hvem kan give dig hjemmebragt, der kan konkurrere med hjemmebagt? Det kan Bilka. For eksempel 8 hvide knopper til 28 kroner, en bakke friske hindbær til en 10'er, og så sparer du 20% på kufferter. Hvem kan? Bilka.
Tæt på den svensk-finske grænse, godt 700 km nord for Helsinki, ligger byen Oulu. Bortset fra Murmansk i Rusland, findes der ikke nogen større nordliggende byer. Denne subarktiske by var fødestedet for Jukka Torsten Lindholm, der kom til verden en varm julidag i 1965. Oulu er kendt for sin produktion af tjære og laks, men Jukkas mor Leina arbejdede som bartender. Hun blev skilt fra Jukkas far, da sønnen var 6 år gammel. Jukka voksede op med 2 stedsøstre, og han klarede sig godt i de første skoleår. Men i puberteten skete der noget med ham. Han begyndte at drikke alkohol og tage stoffer. Han stjal sin mormors checkhæfte og svindlede sig til penge. Hans tid blev brugt på at svælge i horrorfilm og spille videospil. Det var måske også her, at en tanke overtog Jukkas sind fuldstændigt. Fantasien om at kvæle en kvinde, mens han havde sex med hende. Den idé konsumerede hele hans væsen og skulle snart komme til at føre til meget lidelse. Jukka blev nemlig en af Finlands mest berygtede seriemordere.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Definitionen på en seriemorder er en person, der slår mindst 3 personer ihjel, og som samtidig opnår stor psykologisk tilfredsstillelse ved at dræbe. Ofrene har ofte noget til fælles. Det kan være køn, etnicitet eller andre ydre karaktertræk, som for eksempel hårfarve. En seriemorder dræber ikke flere på én gang, som en masse morder gør. Han slår i stedet 1 menneske ihjel ad gangen over en længere periode. FBI har analyseret mange seriemorders opførsel og har opgjort en række klassiske motiver. Det kan være seksuel belønning, vrede, penge, opmærksomhed eller simpelthen bare for spændingens skyld. Seriemorder er en sjældenhed i Norden, også i Finland. Derfor er sagen om Jukka Torsten Lindholm helt speciel. Jukka var i frit fald i sine teenageår, og det lokale politi lærte hans navn at kende. I begyndelsen var det mest for smårapserier og drengestreger, som når han formåede at tømme spillemaskiner i arkaden for mønter. Men i 1981 tog det en drejning for den 16-årige Jukka, da han overfaldt en jævnaldrende pige. Efter en fest mødtes de 2 tilfældigt i en elevator. Her overfaldt han hende brutalt og slæbte hende ned i en kælderskakt. Han slog hendes hoved ned i kældergulvet og forsøgte at kvæle hende med hendes eget tørklæde. Hun kæmpede sig fri og løb tilbage til festen, mens Yuka tog flugten fra kælderen. Pigen identificerede senere Yuka ud fra fotos på politistationen. Og da politiet anholdt ham, kunne han ikke give nogen årsag til overfaldet. Hvad Yuka ellers lavede i sine teenageår, ved vi ikke. Først i 1984, 3 år efter overfaldet i elevatoren, blev han igen anholdt. Denne gang for indbrud, tyveri og overfald. Selvom han var fyldt 18 år, blev han sendt på en særlig ungdomsinstitution i 1 år. Opholdet var rædselsfuldt, fortalte Yuka senere. Han kom ikke godt ud af det med de andre unge derinde. Det hårde ophold i ungdomsfængslet prægede Yuka, efter han blev løsladt i 1985. Han flyttede hjem til sin 48-årige mor, der i mellemtiden havde fået en ny kæreste. Få måneder efter løsladelsen var han, moren og morens kæreste i byen sammen, hvor de drak sig godt fulde. De kom op og skændes i løbet af natten, og det endte med, at Yuka og hans mor tog hjem. Morgenen efter fandt familiemedlemmer den 48-årige kvinde død i hendes egen seng. Der var ingen tegn på kamp. Lejligheden fremstod ryddelig og rengjort. Politiet blev straks tilkaldt, men selvom obduktionsrapporten viste kvælningsskader på hendes hals, var retsmedicinerne ikke klar omkring dødsårsagen i rapporten. Både Yuka og morens kæreste blev afhørt, men der blev ikke rejst tiltale, og sagen blev henlagt. Dødsfaldet skete den 26. august i 1985. Og der skulle komme til at gå 1 år, før efterforskningen omkring Yukas mors død blev genoptaget. En juni aften i 1986 var 2 12-årige piger gået i byen alene. De 2 veninder mødte den 21-årige Yuka på en bar, og han tilbød dem at låne dem penge. De skulle bare lige hente pengene først i hans lejlighed. Men inde i lejligheden ændrede stemningen sig. Yuka blev pludselig rasende og anklagede dem for tyveri. Han låste den ene pige inde på toilettet. Bag døren kunne hun høre nogle underlige lyde. Det var Yuka, der kvalte hendes veninde med et bælte på gulvtæppet. Efter et stykke tid åbnede Yuka døren ud til badeværelset. Han beordrede den 12-årige pige ud og tvang hende til at lægge sig på gulvet ved siden af sin døde veninde. Yuka lagde sig ovenpå dem og gned sig op af dem og kyssede dem begge, mens han udspurgte den overlevende pige, om hun stadig var jomfru. Den fortvivlede pige formåede ved et lykketræf at vriste sig fri og slippe ud i trappeopgangen, hvor hun råbte om hjælp. Nogle naboer kom ind til undsætning og tilkaldte hurtigt politiet. Det lykkedes i mellemtiden Yuka at flygte fra lejligheden, og en større eftersøgning gik i gang. Han blev anholdt samme nat i en nærliggende skov. Han havde på det tidspunkt en promille på 1,75. Drabet på den 12-årige var ikke til at slippe udenom. Der var et vidne. Yuka kaldte de 12-årige piger for prostituerede, og han sagde under afhøringerne, at han havde tænkt sig at betale dem for at have sex med sig. Det var også under disse afhøringer, at Yuka pludselig indrømmede drabet på sin mor året inden. Han fortalte, at han havde været rasende på sin mor, både over skilsmissen fra hans far, hendes manglende hjælp under opholdet i ungdomsfængslet, og så det, at hun havde fået sig en ny kæreste, som havde forårsaget, at hans stedsøster måtte flytte ud. Men da sagen kom fra retten i marts 1987, trak Yuka dele af sin tilståelse tilbage. Han sagde nu, at han havde været påvirket af stoffer, da han begik drabene på sin mor og på den 12-årige pige. Han havde altså ikke haft til hensigt at dræbe. Som bare 22-årig fik han en dom på 9 år og 7 måneders fængsel i retten for de 2 drab, for 2 voldtægtsforsøg og usømmelig opførsel. I Danmark dømmes man for drab, hvis gerningen med sandsynlighed kan føre til døden. Altså hvis man skyder en mand på klods hold med en pistol med en høj kaliber, f.eks. 44. Hvis man derimod slår en person i hovedet med et stykke træ i haven, og vedkommende falder om og dør, bliver man sandsynligvis dømt for uagtsomt manddrab eller vold med døden til følge. I den danske straffelov betyder fortsat til drab altså en gerning, hvor man med sandsynlighed ved, at modparten dør. Hvis man tager kvælertag på et andet menneske i flere minutter, dømmes man for drab, også selvom det ikke har været planlagt på forhånd. Men i den finske straffelov skelner man mellem to slags drab. Et overlagt drab og et ikke overlagt. Hvis en mistænkt person skal dømmes for et overlagt drab, skal anklageren bevise, at gerningsmanden enten har planlagt gerningen på forhånd, opført sig særligt brutalt eller modbydeligt, generelt er til fare for offentligheden, eller har udset sig et offer, som er tjenestemand, som f.eks. politiet. Hvis en af de her fire ting kan bevises, kan den anklagede idømmes fængsel på livstid for overlagt drab. Hvis drabet har været planlagt, starter strafferammen med 8 års fængsel. Hvis det er drab med formildende omstændigheder, indebærer det en straf på mellem 4 og 10 års fængsel. Formildende omstændigheder kan for eksempel være, hvis man er ganske ung, er i et skænderi med offeret eller er blevet provokeret. Uagtsomt manddrab straffes maksimalt med 2 års fængsel. Hvad en eventuel livstidsdom betyder i praksis, vender vi tilbage til senere. Da dommen mod Jukka nåede den finske appelret, blev straffen reduceret til 8,5 år, fordi retten vurderede morens død til at være vold med døden til følge og ikke drab. Så allerede i maj 1992, efter 6 års afsoning, kunne den nu 26-årige Jukka ansøge om prøveløsladelse. Og det fik han.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
I 1992 flyttede Jukka ind hos sin bedstemor. Det første år levede de sammen i fred og fordragelighed, og det lød til, at Jukka holdt sig i selen. Men en morgen i maj 1993 kom bedstemoren hjem fra ferie og fandt en død kvinde på sit badeværelsegulv. Den 42-årige kvinde var kvalt med stofbælte. Jukka blev straks anholdt og afhørt. Han kom med en lang forklaring om, hvordan han havde mødt kvinden i byen og ville købe en pistol af hende. Under forhørene kom han med beskyldninger og alibier, men med en del tekniske beviser følte politiet og anklagemyndigheden sig sikre på, at han var gerningsmanden. Så den 13. december 1993 fandt byretten den 28-årige Jukka skyldig i drab og idømte ham 9,5 års fængsel. Anklagemyndigheden appellerede dommen. De henviste til hans tidligere forbrydelser og ønskede ikke, at Jukka skulle kunne få prøveløsladelse igen. Mentalerklæringen dømte, at Jukka ikke var sindssyg, men noterede, at han var fascineret af brutal maskulinitet. Jukka selv ankede også dommen, og denne gang gav han en ny forklaring på drabet. Han var optaget af sadomasochisme og ude af stand til at opnå seksuel nydelse, hvis ikke han mishandlede og kværkede sin sexpartner. Derfor var den 42-årige kvinde død, efter de havde været i seng med hinanden. Han havde bundet stofbæltet omkring hendes hals, uden fortsat til drab. Efter kvindens død var han flygtet til kirkegården og havde søgt tilflugt ved sin mors grav. Appelretten valgte ikke at tro på Jukkas nye forklaring. Og i 1994 blev han idømt 10,5 års fængsel. Han blev sendt til afsoning på en særlig institution for kriminelle sexforbrydere. Efter nogle år begyndte Jukka at gå i dametøj og med makeup, og han klagede til ombudsmanden over, at det var besværligt at købe og få ind i fængslet. En klage, som ombudsmanden afviste. I fængslet mødte Jukka en kvindelig medfange, Hanele Pentholm. Hun var også dømt for drab, nemlig på sin mand. Hanele og Jukka blev gift i fængslet og var sammen i et par år. Jukka skiftede navn til Michael Maria Pantilla, som han hedder den dag i dag. Men for ikke at forvirre folk, vil vi fortsætte med at kalde ham Jukka her. Han skiftede også religion og blev katolik. Oven i straften på de lidt over 10 år følger også dele af den gamle dom fra 1987, fordi han brød sin prøveløsladelse. Derfor sad Jukka hele 15 år i fængsel, inden han endelig fik godkendt sin ansøgning om prøveløsladelse i november 2008. Det lykkedes kun Jukka at holde sig på måtten i ganske få måneder. I maj 2009, efter et halvt år i frihed, tog han kvælertag på en kvinde, han havde inviteret hjem til sig. Kvinden slap med forskrækkelsen. Måneden efter bestilte han en massøse hjem til sig. Men da hun var i gang med at folde massagebriksen ud, tog han kvælertag på hende iført læderhandsker og truede med at slå hende ihjel. På et tidspunkt holdt han inde, og kvinden fik talt ham til ro. Hun brugte lang tid på at tale med ham, og kunne til sidst forlade lejligheden uskadt med et kys på kinden. En måned senere forsøgte Jukka det samme med en rengøringsdame, som kom for at gøre rent i hans hjem. Han tog kvælertag på hende, og hun slap fri ved at bide ham i hånden. Han fortalte hende, at han følte sig ensom og savnede kvindeligt selskab. Rengøringsdamen slap ud og alarmerede politiet. Og året efter stod Jukka så igen foran byretten og fik denne gang 6 års fængsel for 2 drabsforsøg og 1 overfald, og denne gang uden prøveløsladelse. Endnu en gang blev dommen anket. Appelretten nedsatte denne gang hans straf og mente nu, at der var tale om 3 overfald, og at anklagemyndigheden ikke havde bevist, at Jukka havde forsøgt at dræbe nogle af kvinderne. Jukka slap derfor med 4 år og 5 måneders fængsel for de 3 overfald mellem maj og september 2009, og samtidig vurderede retten, at han havde ret til prøveløsladelse. Af en eller anden grund blev de 3 overfald fra maj til september behandlet i 1 retssag. Mens 3 andre overfald, som Jukka begik i maj og august samme år, blev behandlet i en anden retssag. Disse sager blev først afgjort i retten 2012, altså hele 3 år efter de fandt sted. I august 2009 havde Jukka booket sig ind på et hotel i hjembyen Oulu. Han lokkede en kvinde ind på sit værelse og holdt hende fanget i 10 timer, mens han voldtog hende og slog hende. Flere uger inden havde han overfaldet en anden kvinde, som han lokkede hjem til sig med løftet om et par nye støvler. Da hun først var i lejligheden, voldtog han hende. Også denne gang blev Jukka idømt fængselsstraf. Den gang på 4 år og 4 måneder. Denne straf blev så lagt oven i den fængselsstraf, som Jukka allerede var i gang med at afzone for de 3 andre overfald. Denne gang fik anklageren medhold i, at Jukka ikke skulle kunne prøveløslades. I løbet af sin afsoning formåede Jukka at flygte fra fængslet sammen med en medfange. De 2 så sit snit til at undslippe, mens de var ude på en shoppetur. Men efter en storstilet politijagt og tips fra offentligheden, blev han pågrebet efter bare 1 dag på fri fod. Medierne indevendte sagen. Og der var stor debat om det finske retssystem og det faktum, at Jukka kunne afsone i åben fængsel. Til sidst lovede justitsministeren at iværksætte en undersøgelse. Jukkas flugt betød, at han blev flyttet til lukket fængsel, og han kom først på fri fod igen, da han blev løsladt i julen 2016 efter knap 8 år i fængsel. I april 2017 skrev Jukka et ubehageligt kærlighedsbrev til naboens datter, en 17-årig pige. I brevet beskrev Jukka, hvordan hun kunne komme i kontakt med ham gennem lukket chatrum på internettet. Et par måneder inden havde den 17-årige pige set en ukendt mand, som hun nu genkendte som sin nabo uden for vinduet. Hun havde hørt om forsøg at bryde ind i lejligheden. Yuka blev afhørt, og hans lejlighed renset. Der var tegn på, at han havde forberedt et angreb og kvælningsforsøg på den 17-årige pige. Det telefonnummer, han havde skrevet i kærestebrevet til pigen, var brugt til at oprette en Instagram-profil kaldet Lederhandsker. Politiet forsøgte at få Yuka varetægtsfængslet for planlægning af voldtægt. Uden held. Det betød, at Yuka var på fri fod, imens anklagemyndigheden bearbejdede hans sag. Da sagen med den 17-årige pige kom for retten i juni 2018, fik Yuka en dom på 2 år og 6 måneders fængsel. Men dommen kom for sent. En måned inden havde Yuka været på et datingsite og kontaktet en 52-årig kvindelig sexarbejder. Han mødte efter aftale op i hendes lejlighed i Helsinki. Her kvalte han hende med hænderne, et bælte og til sidst et par nylonstrømper. Hun blev fundet et par dage senere en visevært, der undrede sig over lugten og fandt kvinden skjult under sengen. Beviserne mod Yuka i sagen om drabet på den 52-årige sexarbejder var svære at komme udenom. Hans telefonnummer dukkede op i offerets opkaldshistorik måneder forinden. Videooptagelser fra en kiosk viste, at Yuka havde købt en mobiltelefon med et SIM-kort dagen inden. Samme mobilnummer var blevet brugt til at lave aftalen med sexmedarbejderen. Andre videooptagelser fra overvågningskameraer viste ham bærende på en taske, der senere blev fundet. Den indeholdt et læderbælte og et par strømpebukser med offerets DNA på. Yukas DNA blev fundet på bæltet i lejligheden med den afdøde kvinde, men ellers var resten af lejligheden grundigt rengjort. Endelig mente anklagemyndigheden, at han havde nok til at tiltale Yuka for overlagt mord, altså den forbrydelse, der giver livsvarigt fængsel i Finland. Men hvad er livsvarigt fængsel egentlig i finsk retspraksis? Ligesom i Danmark betyder det en tidsubestemt straf. Men efter 12 års fængsel kan man søge appelretten i Helsinki om at blive prøveløsladt. Og hvis det afvises, kan man søge igen 2 år senere, altså efter 14 år. I gennemsnit afsoner livstidsfanger 14 år i fængsel. Men der er også enkelte tilfælde, hvor prøveløsladelsen afvises, og den dømte afsoner i langt flere år. Indtil videre lyder den finske rekord for den længste afsonede straf på 22 år. Retssagen blev en af de mest omtalte nogensinde. Yuka var allerede landskendt som Finlands farligste mand, og fotoet af ham med langt, tyndt, mørkt hår, plukkede øjenbryn og blå øjne, havde været på forsiden af mange aviser gennem årene. Seriekvæleren lød hans tilnavn, og de fleste kendte hans ansigt. I retten havde Yuka altid en god forklaring på, hvad der i virkeligheden var sket. Kvinden havde genkendt ham fra billederne i medierne og gået i panik, da han ankom til hendes lejlighed. Derfor kvalte han hende. Yuka bestred, at drabet var overlagt. Han sagde, at det ikke var planlagt på nogen måde. Han brugte blot den nye, uregistrerede mobiltelefon, fordi han gerne ville forblive anonym under sexkøbet. Også forud for denne retssag blev der beordret en mentalundersøgelse. Den beskrev Yukas seksuelle afvielse som asfyksiofili, det at blive seksuelt ophidset af at blive kvalt. Det er som regel personen, der får lukket luftvejene, der oplever seksuel opstemthed ved kvælningen, og ikke personen, der kvæler. Denne afvielse er selvklart ekstremt farlig. At dø af kvælning tager tid. Der går ofte helt op til mellem 5 og 10 minutter, inden offeret dør. Derfor var anklagerens påstand, at Yuka burde have vidst, det medførte døden. Yukas forsvar mente, at handlingen ikke havde været ekstremt grusom, fordi kvinden døde hurtigt. Samtidig blev offeret beskyldt for at løje om sin alder, og Yuka nævnte også, at hans sidste fængselsophold havde været hårdt og uden psykologisk støtte. Under sin afsluttende procedure sagde anklageren, at det hele var begyndt med drabet på moren tilbage i 1985. Siden da havde Yuka typisk kun været ude af fængslet i få måneder, maksimalt et år, inden han havde dræbt eller forsøgt at dræbe igen. Anklageren havde held med sin argumentation. I juli 2018, efter mange års voldtægt, overfald, kvælninger og drab, blev Yuka endelig idømt livstid i fængsel for det planlagte drab på den 52-årige kvinde. Yuka ankede dommen til Helsinki Landsret og bad om endnu en retspsykiatrisk undersøgelse, fordi han manglede evnen til at kontrollere sin egen adfærd og forstå konsekvenserne af sine handlinger. Ved den retspsykiatriske undersøgelse blev det vurderet, at Yuka var ved sine fulde 5 på tidspunktet for handlingen, og derfor ikke skulle idømme psykiatrisk behandling. Ved ankesagen i april i 2020 afviste appelretten i Helsinki anken for Yuka. Drabet var overlagt, og derfor skal han afsone sin livstidsdom. Den nu 55-årige Yuka Torsten Lindholm, eller Michael Maria Pentilla, kan søge en prøveløsladelse om 10 år, altså i 2030. Sammen med 4 andre serieforbrydere er han så farlig, at det finske parlament overvejer at ændre lovgivningen for at beskytte offentligheden. Men om de formår at gøre det med tilbagevirkende kraft er tvivlsomt. Måske skal finske kvinder til at indprente sig Yukas ansigt igen om 10 år.
BikeSmart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på FriBikeShop.dk/BikeSmart.